viime kerralla 8. kesken, niin minä otan sen lopun uudestaan 11. luvun yhteydessä, missä puhutaan samasta asiasta. Mutta tällä kerralla me siirrymme suoraan tähän lukuun 9. Olen otsikoinut sen Jumala vastaa sanastaan. Daniel sai 4 kertaa elämänsä aikana tulevaisuuden profetian. Ne olivat suuria ja valtavia profetioita, kauaskantoisia, ja erityisesti kerrotaan joidenkin näiden jälkeen, miten hän oli uupunut, ihan fyysisesti uupunut. Sillä ne sanomat olivat niin valtavia ja osin niin raskaita kantaa, niiden kohtaaminen niin vaikeaa, että hän ei suinkaan reagoinut niin, että ihanaa, nyt minä sain profetian sanan Jumalalta. Vaan ne panivat hänet aina hyvin näin aralle mielelle ja kunnioittamaan Jumalaa. Myöskin me voimme hänen kirjastaan nähdä, että hän ei elänyt profetioiden varassa. Hän ei ollut niin kuin monet nykyään, jotka kiinnittyvät profetioihin ja elävät profetiasta toiseen. Ja kulkevat paljon paikoissa, joissa profetioita tulee ja niin edelleen. Danielille merkitsivät ennen muuta kirjoitukset. Ne kirjoitukset, jotka olivat tulleet Jumalalta ja hän eli niiden varassa. Nekin olivat profetioita. Mutta niiden pääpaino, aina vanhan testamentin profetioiden pääpaino on ollut Jumalan tahdon julistuksessa kansalle. Ja aina vain toissijaisesti ne ovat olleet tulevaisuuden profetioita. Voidaan sanoa, että Jumalan sana ohjasi hänen elämäänsä ja antoi hänelle voimaa ja rohkeutta ja myöskin lohdutusta. Hän tutki Jumalan antamia kirjoituksia ja tässä 9. luvun alussa meille puhutaan siitä, miten hän sai käsinsä Danielin kirjan. Anteeksi, Jeremian kirjan. Jeremiahan sai Jumalalta sanomia ja Jumala käski hänen kirjoittaa niitä. Hänellä oli ystävänsä Baruk, joka ne kirjoitti hänen sanelunsa mukaan. Ja kun hänen kirjakääränsä sitten toimitettiin kuninkaalle, Juudan kuninkaalle, tämä otti sen kirjakäärön. Sehän oli siis käärö, jota selattiin näin pyörittämällä. Siinä oli aina palsta kerrallaan näkyvissä. Ja aina kun kuningas oli lukenut yhden palstan, hän veti sen veitsellä siitä tekstistä irti ja heitti hiilipannuun. Hän poltti koko Jeremian kirjan. Ja Jeremian täytyi paeta hallitsijaa ja hän sai Jumalalta kehotuksen kirjoittaa uudestaan sen, minkä kuningas oli tuhonnut. Ja niin Jeremia aloitti uuden työn Baarukin kanssa. Ja näin syntyi Jeremian kirja, ja on ajateltu, että kenties siitä syystä, että hän kirjoitti sen uudelleen, siinä kirjassa ei ole tarkkaa aikajärjestystä. Mutta siinä kirjassa on tulevaisuudesta Jumalan sana, jonka Daniel luki ollessaan pakkosiirtolaisena Baabelissa. Jeremia toimi noin 600 Juudassa. Jeremia on kuollut kenties noin 570 tienoilla. Ja nyt kun ollaan Danielin kirjan 9. luvussa, ollaan noin vuodessa 539 tai niillä tienoin. Tutkijoilla nämä vuosiluvut hiukan vaihtelevat. On ainakin noin 30 vuotta Jeremian kuolemasta. Joku oli toimittanut Danielille Jeremian kirjakäärön Babyloniaan. On todennäköistä, että Daniel kävi juutalaisen seurakunnan kokouksissa. Ei ollut synagogaa, ei ollut Jerusalemin temppeliä, mutta ilmeistä on, että kuitenkin juutalaiset keskenään kokoontuivat. Ja mahdollisesti tätä kautta Jeremian kirja oli tullut Danielin käteen. Ja näin tässä sanotaan. Medialaista sukua oleva Daarejaves, Ahasveroksen poika. Tämä Ahasveros on se, joka on hallitsijana tässä 539 tienolla, mutta hän on medialainen. Se, joka tässä nousee sitten esille, on persialainen Koores. Hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan minä, Daniel, huomasin kirjoituksista niiden vuosien luvun, josta Herran sana oli tullut profeetta Jeremialle. Sen mukaan Jerusalem oli oleva raunioina 70 vuotta. Tästä asiasta on Jeremian kirjan luvussa 25, jakeesta 11 lähtien. Koko tämä maa tulee raunioiksi, eli koko Israelin maa tulee raunioiksi, autioksi, ja nämä kansat palvelevat Baabelin kuningasta 70 vuotta. Mutta kun 70 vuotta on täyttynyt, sanoo Herra, minä rankaisen Baabelin kuningasta ja sitä kansaa heidän pahoista teoistaan. Rankaisen kaldealaisten maata ja teen sen pitkäksi ajaksi autiomaaksi. Minä toteutan siinä maassa kaikki sanani, jotka olen puhunut sitä vastaan, kaiken mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, mitä Jeremia on ennustanut kaikkia niitä kansoja vastaan. Hekin joutuvat palvelemaan monia kansoja ja suuria kuninkaita, ja minä maksan heille heidän tekojensa ja kättensä töiden mukaan. Eli myöskin Babylonia tuli Jumalan tuomion alle, niin että toteutuivat myöskin ne profetiat, joita Daniel oli siitä saanut. Ja Jeremian kirjan luvussa 27, jakeesta 10 lähtien Jeremia kirjoittaa. Näin sanoo Herra, vasta kun 70 Baabelin vuotta ovat täyttyneet, minä katson teidän puoleenne, panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän lupaukseni, ja palautan teitä tähän paikkaan. Minä tunnen teitä koskevat ajatukseni, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eikä turmion ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua koko sydämestäni. Minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Näin tarkka oli profetia 70 vuotta. Nyt Daniel toteaa, että aika on kulumassa umpeen. Mitä Daniel tekee, kun hän huomaa kirjoituksista profetian, jonka toteutumisen aika on käsillä? Hänen ratkaisunsa on hyvin merkittävä, sillä meille kerrotaan, että hän alkoi rukoilla Jumalaa tämän sanan toteutumiseksi. Hän ei rupea taputtamaan käsiään, hän ei jää lepäämään laakereillaan, vaan hän rukoilee Jumalaa, anna tämän sanan toteutua, minkä olet puhunut profeetan kautta. Ja niin jakeessa 3 meille kuvataan Danielin harrasta esirukousta. Sanotaan, että hän käänsi kasvonsa Herran Jumalan puoleen. Tämä on hyvin tyypillinen Vanhan testamentin ilmaisu. Niinhän me sanomme Herran siunauksissakin, kirkasta meille kasvosi, käännä kasvosi meidän puoleemme. Hän kiinnitti näin ajatuksensa Jumalaan. Hän keskittyi Jumalaan. Ja sanotaan, että hän teki sen hartaassa rukouksessa ja anomisessa. Hän teki sen niin tosissaan, että hän alkoi myöskin paastota. Hän on tässä vaiheessa yli 80 vuoden. Sillä jos hänet tuotiin pakkosiirtolaisuuteen noin 605, jolloin hän on mahdollisesti ollut 15-vuotias, hän tässä vaiheessa on yli 80, eli varsin vanha mies. Hän pukeutui säkkivaatteeseen ja ripotti tuhkaa päänsä päälle, mikä oli katumusasu, ja alkaa rukoilla Jumalaa. Tämä on senlaatuinen rukous, että sitä on sanottu jopa ylimmäispapilliseksi rukoukseksi. Siitä rukouksesta minä olen poiminut tähän nyt 4 kohtaa. Siinä on ensimmäisenä synnin tunnustus. Ja siis poimin sen siitä, se ei ole järjestyksessä juuri näin. Mutta näin me saamme siitä rukouksesta paremmin kokonaiskuvan. Hän sanoo siinä muun muassa, me olemme tehneet syntiä, tehneet väärin, olleet jumalattomat ja uppiniskaiset. Me olemme poikenneet pois sinun käskyistäsi ja säädöksistäsi, emmekä ole kuunnelleet sinun palvelijoitasi, profeettoja, jotka puhuivat sinun nimessäsi kuninkaillemme, ruhtinaillemme, isillemme ja kaikelle maan kansalle. Näin jakeissa 5 ja 6. Kun me sanomme, että olemme tehneet syntiä, silloin me olemme aina Jumalan edessä. Ihmiset voivat sanoa, että he ovat tehneet väärin tai eläneet huonosti, tai että he ovat heikkoja ja puuttuvaisia, että he ovat vajavaisia ja lankeavaisia. Mutta silloin, kun sanotaan, että me olemme tehneet syntiä, silloin me olemme asettuneet kaikki valtiaan Jumalan eteen. Oletteko panneet merkille, että nykyään ihmiset eivät mielellään käytä sanaa synti? Sen tähden, että mielellään ei ajatella Jumalaa eikä meidän asemaamme Jumalan edessä. Mutta jokainen tässäkin huoneessa, joka on ollut Jumalan kanssa tekemisissä, sanoo Danielin tavoin, olen tehnyt syntiä tai olemme tehneet syntiä. Ja hän sanoi, että me olemme tehneet väärin. Hän näkee, että monissa asioissa on toimittu toisin kuin Jumala tahtoo. Hän sanoi, että he ovat olleet jumalattomat. He ovat kääntäneet selkänsä Jumalalle. He ovat olleet uppiniskaisia. He eivät ole tehneet sen mukaan, kuin Jumala on sanonut. Ja hän sanoo tässä, että he eivät ole kuunnelleet, mitä Jumalan palvelijat ovat sanoneet. He eivät ole tahtoneet kuunnella. Sitten hän sanoo jakeissa 7 ja 8, meidän on häpeä. Minä en tiedä, kuinka moni tässä on kokenut häpeää syntiensä tähden. Voi olla, että on ihmisiä, jotka eivät koskaan ole kokeneet syviä häpeän tunteita siitä, mitä ovat tehneet tai minkälaisia ovat olleet, miten ovat eläneet. Mutta silloin, kun Jumala koskettaa meitä syvästi, me myöskin häpeämme omaa elämäämme. Oikeastaan tänä pääsiäisenä minä pysähdyin Jeesuksen ristiä ajattelemaan, kun ihan uudella tavalla, kun eräs vanha eläkkeellä oleva rovasti esitti tämmöisen ajatuksen minulle puhelimessa, että että Jeesus ristillä kärsi omassa tunnossaan häpeää kaikkien ihmisten syntien tähden. Kaiken sen, kaikkien niiden murhien ja niiden haureuksien ja niiden valheiden ja kaiken sen jumalattomuuden tähden, jota hän oli tehnyt, koska meidän syntimme olivat hänen päällään. Koska hän kantoi meidän syntejämme. Eihän niitä itse tehnyt, mutta ne olivat hänen kuormanaan. Ja kuinka syvä oli Jeesuksen häpeä, ei vain se ulkonainen häpeä, kun hän riippui häpeäpaalussa, josta Jouko Turkka Helsingin Sanomissa kirjoitti, että Jeesus ristillä oli joutunut niin alas, ettei kukaan voi joutua sen alemmas. Ja minä ajattelin, että siinä on kyllä Jouko Turkalla ollut todelliset valot. Niinhän se on. Hän sanoi siinä samassa yhteydessä myöskin, jos joku teistä sattuisi lukemaan, että kirkko vaikenee Jeesuksen alennuksesta, vaikka kirkko alkuaan levisi nimenomaan julistaessaan tätä alennettua Jeesusta. Edelleen Daniel sanoi jakeissa 11, 14 ja 15. Koko Israel on rikkonut sinun lakiasi vastaan, poikennut pois eikä ole kuunnellut sinun ääntäsi. Eivät ole välittäneet Jumalan käskyistä. Emme ole kuunnelleet hänen ääntään, me olemme tehneet syntiä ja olleet jumalattomat. Ja jakeessa 20. Minä jatkoin puhettani ja rukoustani, tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit, tuoden rukoukseni Herran Jumalani eteen hänen pyhän vuorensa puolesta. Hän ei tässä rukoile vain kansan puolesta, vaan hän sanoo koko ajan me. Hän oli Jumalan palvelija, hän oli hurskas mies, mutta hän oli osa sitä kansaa, joka oli tehnyt näin. Eikä hän vähäkään nosta itseään kenenkään muun yläpuolelle, vaan hän on yhtä syntinen kuin kaikki muutkin Jumalan edessä. Eivät uskovat ihmiset ole parempia kuin muut. Eikä koskaan meillä ole varaa nostaa itseämme toisten ihmisten yläpuolelle. Ei koskaan ole varaa katsoa pitkin nenän vartta. Me olemme tehneet syntiä, olleet jumalattomat ja uppiniskaiset. Jokainen meistä. Me elämme vain sen armon tunnossa, joka meille loistaa Jeesuksen ristiltä. Me elämme sen turvissa, sen varassa. Mitä lähempänä Jumalaa ihminen on, sitä selvemmin hän näkee syntinsä ja sitä syvemmin hän niitä katuu. En tarkoita, että välttämättä jatkuvasti samalla lailla, toisinaan voimakkaammin, toisinaan hiukan heikommin, mutta mitä kauemmin vaellamme Herran edessä, sitä syvempi meidän vakaumuksemme ja vakuuttuneisuutemme omasta syntisyydestämme on. Sitten toinen asia hänen rukouksestaan on, että hän kiinnitti ajatuksensa Jumalaan. Tässä on Jumalan palvelijoiden rukouksen erityispiirre. Huomatkaa, Raamatun rukouksissa ihmiset aina kiinnittävät ajatuksensa ja mielensä Jumalaan ja he saavat siitä rohkeutta rukoukseen. Hän sanoo jakeessa 4. Oi Herra, sinä suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden niille, jotka sinua rakastavat ja noudattavat käskyjäsi. Hän ajattelee Jumalaa. Hän ei ajattele vain, mitä nyt kansalle kuuluu. Hän ei ajattele vain näitä kansan syntejä. Vaan hän ajattelee Jumalaa, joka on uskollinen. Hyvät ihmiset, Jumala pitää liiton. Hän pitää myöskin sen liiton, jossa hän sanoo, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tai niin kuin meidän pitäisi sanoa, joka on ottanut pois maailman synnin. Joka on sovittanut tämän maailman. Meille sanotaan ehtoollisessa, että tämä on minun vereni liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Jumala on uskollinen liitossaan. Jos hän ei olisi uskollinen, meillä ei olisi mitään toivoa. Liina Sandehan laulaa siinä vanhassa hengellisessä laulussa, jos minut heität siihen, mä jään häityen usvana yön pimeään. Meillä ei ole mitään, jos Jumalan uskollisuus pettää, mutta se ei petä. Hänen uskollisuutensa on luja ja varma kuin kallio. Hän säilyttää laupeuden. Hän säilyttää meillekin laupeuden Jeesuksen tähden, Jeesuksen kuoleman tähden. Jumalan sydän on meille auki, Jumalan sydämellä on meille anteeksi anto. Sinun Herra on vanhurskaus, sanoo Daniel. Jumala on pyhä, hän on vanhurskaus, hän on oikeanmielinen, hän on puhdas. Kaikkea sitä, mistä olemme useampaan otteeseen puhuneet. Jakeessa 9 hän sanoo, Herran meidän Jumalamme on armo ja anteeksi antamus. Hyvät ihmiset, tänäkin päivänä Herran meidän Jumalamme on armo. Ne, jotka elävät siitä armosta, ne laulavat sydämessään kiitosta ja ylistystä Jumalalle. Se armo ei riipu meistä, se ei riipu meidän pärjäämisestämme. Ei edes meidän kristityn elämästämme, se perustuu Jumalaan. Mä olen tässä viime päivinä taas kerran oikein miettinyt, miten ihminen tahtoo armon aina jotenkin ansiokseen. Mä olen ihmetellyt sitä, miten sen sitoo esimerkiksi siihen, kuinka paljon rukoilee. Tai kuinka paljon lukee Raamattua. Tämä on minusta kummallinen asia, sillä jos me emme tee kaikkea, mitä meidän mielestämme pitää tehdä, meille tulee semmoinen ajatus, ettei Jumalan armokaan riitä. Tämä oma vanhurskaus istuu meissä niin lujasti, ja me tahdomme aina tavalla tai toisella niin kuin levätä omassa varassamme ja katsoa, mitä me itse teemme, mitä meistä on tullut, minkälaista meidän hurskautemme on. Tämä on niin salakavalaa, niin maan perusteellisen salakavalaa. Ja lopulta me emme kuitenkaan voi perustaa mihinkään muuhun kuin Jumalan armoon ja anteeksi antamukseen. Jakeessa 12 hän sanoo, Herra on toteuttanut sanansa. Huomatkaa, hän on toteuttanut sanansa. Olkaa rohkeat, Jumala pitää kyllä sanastaan vaarin. Jakeessa 14, Herra meidän Jumalamme on vanhurskas kaikessa, mitä hän tekee. Kolmanneksi hän rukoili armoa itselleen ja kansalleen. Jakeissa 16 ja 17 hän pyytää, että Herra kääntäisi vihansa ja kiivastuksensa pois kaupungistaan Jerusalemista. Ja että hän valistaisi kasvonsa autiona olevalle pyhäkölle. Hän suree nimenomaan sitä, että Jerusalemin temppeli on tuhottu. Neljänneksi hän vetosi Jumalan armoon. Jakeissa 18 ja 19. Tämä on hyvin tärkeä jae. Hyvin tärkeä. Sillä jos te olette joka kerta olleet mukana, niin muistanette, että ensimmäisessä luvussa meille sanotaan, mitenkä Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja juomalla, jakeessa 8. Nuorina päätetään lujasti. Kun tullaan uskon tielle, tehdään usein ratkaisuja. Annetaan elämä Jeesukselle, polvistutaan alttarille tai rukoillaan yksin hiljaisuudessa. Ja riemu täyttää sydämen, minä olen antanut elämäni Herralle. Kun aika kuluu, kun vuodet vierivät, niin Jumalan käden alla jokainen sanoo, niin kuin Daniel tässä. Hän ilmaisee näin, tämän asian näin. Me annamme rukouksiemme tulla sinun eteesi, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi turvaten. Herra kuule, Herra anna anteeksi. Herra huomaa ja tee tekosi itsesi tähden. Älä viivyttele minun Jumalani. Huomaatteko, miten vanha Jumalan palvelija turvaa yksin armoon? Kaikki muu häviää pois. Ja usein olen ajatellut Paavo Ruotsalaista niissä viimeisissä kiusauksissa, kun elämäntyökin häipyi pois ja parhaistakin elämähetkistä paljastui synti. Tai olen ajatellut Paavalia, joka toteaa elämänsä ehtoossa jopa, että kaikki aasialaiset ovat jättäneet hänet. Jumala kyllä riisuu. Älkää pelätkö, kun Jumala riisuu kaikesta omasta. Hän tekee sitä elämän varrella ja taas me keräämme omamme. Ja hän riisuu uudestaan. Ja kun tullaan viimeiselle puomille, ei voida mennä niin, että mukana on mitään omaa. Viimeisen virran yli, jos tätä kuvaa käytetään, ei kukaan meistä jaksa mennä, jos on omat eväät, omat tarjoukset, omat ansiot mukana. Me voimme vain luottaa Jumalan suureen armoon. Älkää pelätkö Jumalan riisumista. Älkää pelätkö sitä, että jäljelle jää vain Jumalan armo. Se on Jumalan työ meissä. Suurempi hätä pitäisi olla siitä, että aina on oma vanhurskaus ensisijassa mielessä. Jumala tekee tekonsa itsensä tähden, huomatkaa itsensä tähden ja Golgatan tähden. Siinä on meidän turvamme. Jos se riippuisi meistä, niin milloin voisimme olla rauhassa, milloin turvassa? Me sanomme niin kuin Daniel, itsesi tähden. Ja Jumala vastaa rukouksiin. Siitä puhumme tauon jälkeen. Jumala vastaa meidän rukouksimme. Ja tässä Danielin kirjan 9. luvussa vastauksen toi enkeli Gabriel. Näin siinä sanotaan jakeessa 21. Minun vielä rukoillessani tuli näyssä aiemmin näkemäni Gabriel kiiruusti kiitää minun luokseni ehtoo uhrin aikana. Hän opetti minua ja sanoi, Daniel, minä olen nyt lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen. Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana ja minä olen tullut ilmoittamaan sitä. Sinä olet näet otollinen, käsitä siis se sana ja ymmärrä näky. Jumala antoi näin Danielille vakuutuksen rukouksen kuulemisesta. Eikä hän antanut sitä ainoastaan Danielille, vaan hän antoi sen Danielin kautta myöskin meille. Ihan samalla tavalla kuin Daniel sai tässä vastauksen, samalla tavalla Jumala vastaa omiensa rukouksiin. Ehkä muistatte vanhan laulu, jossa sanotaan, että on jo enkelit matkalla airueinaan tuoden viestinsä lapsille maan. Lupas Herrani suuri ja uskollinen, että pyyntööni vastauksen saan. Aivan. Tämä tapahtui ehtoouhrin aikana. Uhritoimitukset olivat keskeytyneet Jerusalemin temppelin hävityksessä. Ehkäpä Danielin ajatukset kulkivat hänen rukouksensa päätteeksi syntiuhrissa, jota hän ja hänen kansansa tarvitsi ja kaipasi. Katsokaa, ei ollut paikkaa, missä he olisivat voineet uhrata. Ei ollut paikkaa syntiuhrin uhraamiseen. Ja se oli heille kuitenkin elintärkeää, sillä syntien anteeksi antamiseksi Jumala oli antanut uhrin, mahdollisuuden uhriin. Ja nyt Danielin ajatukset ilmeisesti kieppuvat tässä ajatuksessa. Ja tähän aikaan tulee enkeli, joka puhui Danielille niistä Jumalan suunnitelmista, jotka olivat suurempia ja kauaskantoisempia kuin vain kansan paluu ja temppelin uudelleen rakentaminen, joissa Danielin rukous viipyi. Tämäkin on suuri asia. Daniel ymmärsi pyytää vain, että kirjoitukset kävisivät toteen ja pääsisivät kotiin. Voisivat rakentaa temppelin, voisivat uhrata uudelleen. Mutta kun Jumala vastasi, niin hän vastasi yli kaiken ihmisen ymmärryksen ja odotukseen. Ja niin hän sitten antoi Danielille viestin täydellisestä uhrista kansan syntien puolesta. Siinä on lupaus, Jumalan lupaus, joka on jakeissa 24-27. Mä otan siitä, poimin siitä kuusi asiaa. Ensinnäkin siinä sanotaan jakeessa 24. Sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi on säädetty 70 vuosiviikkoa. Silloin jumalattomuus päättyy. Kun sanotaan, että jumalattomuus päättyy, puhutaan Jeesuksen uhrista. Ja minä olen näihin jokaiseen kohtaan ottanut pari jaetta Uudesta testamentista, vai jotenkin valottaakseni sitä, mitä näissä profetian sanoissa sanotaan. Matteuksen ensimmäisen luvun jakeessa 21 enkeli Gabriel sanoi Marialle Jeesuksesta, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistään. Hebrealaiskirjeen 9. luvun jakeessa 26 sanotaan, nyt maailman aikojen lopulla hän on yhden ainoan kerran ilmestynyt poistamaan synnin uhraamalla itsensä. Jumalattomuus päättyy. Eli uhri, täydellinen uhri syntien anteeksi antamiseksi annetaan. Tulee kokonaan uusi aikakausi. Toiseksi synti lukitaan sinetillä. Septuaginta, joka on vanhan testamentin kreikannos, tehty 300-luvulla ennen Kristusta. Ja myöskin uusi Raamatun käännös sanoo, synnistä tulee loppu. Ehkä tätä parhaiten kuvaa, tai ainakin yhdellä tavalla kuvaa, toisen korintolaiskirjeen 5. luvun jae 21. Hänet, joka ei tiennyt synnistä, Jumala teki synniksi meidän sijastamme, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Kun synti lukitaan sinetillä, kun synnistä tulee loppu, puhutaan lopultakin siitä, että Jumala lukee meidän syntimme Jeesuksen synneiksi ja Jeesuksen vanhurskauden uskovalle vanhurskaudeksi. Mitään muuta synnin loppumista tai synnin lukitsemista Raamattu ei tunne. Kolmanneksi siinä sanotaan, että pahat teot sovitetaan. Kun juutalainen puhui pahojen tekojen sovittamisesta, hän ajatteli suurta sovintopäivää. Kyllä mekin olemme kuulleet tämän nimen Yom Kippur. Sehän oli tämä yksi sotakin siellä nyt tämä Yom Kippurin nimellä. Meillä on suuri sovintopäivä, joka on tapahtunut Golgatalla, josta sanotaan toisen korintolaiskirjeen 5. luvun jakeessa 19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Juutalaisethan pitivät suurta sovintopäivää kerran vuodessa, jolloin ylimmäinen pappi meni temppelin kaikkein pyhimpään uhriverta mukanaan. Meillä on yksi täydellinen uhri. Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä vain meidän, vaan myös koko maailman syntien, sanoi Johannes kirjensa 2. luvussa. Neljänneksi enkeli Gabriel sanoo, ikuinen vanhurskaus tuodaan. Niin kuin äsken sanoin, suuren sovintopäivän uhri piti toistaa. Jeesuksen uhri riittää ikiajoiksi. Hän on näet yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Ajatelkaa yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi. Niin moni meistä, kun on saanut Jumalalta syntinsä anteeksi, on saanut siirtyä pimeydestä valkeuteen saatanan vallasta Jumalan tykö, on myöskin osallinen tästä ikuisesta vanhurskaudesta. Viidenneksi näky ja profeetta vahvistetaan sinetillä. Sinetillä suljettiin kirjeet ja asiakirjat ja osoitettiin, kuka oli kirjoittaja. Jumala on vahvistanut profetiansa omalla sinetillään. Emme tiedä, tarkoitetaanko jotain erityistä sinettiä. Siitä on Raamatun selittäjillä monenlaisia näkemyksiä, mikä se sinetti mahdollisesti voisi olla. Vaan kun meillä ei ole sitä tarkemmin ilmaistu, minä en käy näitä arvuuttelemaan. Kuudenneksi siinä sanotaan, että kaikkein pyhin voidellaan. Kaikkein pyhin hän oli temppelin kaikkein sisin osa. Siinä hän oli ensin esipiha ja varsinaisessa rakennuksessa oli pyhä ja kaikkein pyhin. Ja se kaikkein pyhin hän oli erotettu semmoisella paksulla verholla, erittäin paksulla verholla siitä pyhästä. Eikä siinä kaikkein pyhimmässä ollut yhtään ikkunaa. Se oli pilkkosen pimeä paikka. Eikä siellä ollut mitään muuta kuin Jumalan liiton arkki tai arkku, niin kuin nykykäännöksessä on, joka oli kullalla päällystetty ja jonka sisällä olivat lain taulut ja sen arkun päällä ne kaksi kerubia, joiden siivet koskivat toisiaan ja ulottuivat seinään asti. Kun sanotaan, että kaikkein pyhin voidellaan, niin sitäkin on selitetty lukemattomin tavoin, mitä se voisi tarkoittaa. Minä esitän tässä vain yhden mahdollisuuden. Ja sen hebrealaiskirjan 10. luvun jakein. Meillä on siis, veljet, luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Tämän pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy väliverhon, se on hänen ruumiinsa uhrin kautta. Me olen nyt näihin kohtiin ottanut Uudesta testamentista Raamatun jakeita. Me olen ottanut ne vain sitä varten, että ne jotenkin meille kuvastaisivat sitä, mitä Jumala tässä ilmaisee Danielille. Sillä Jumala puhuu tässä siitä suuresta sovituksesta, joka kerran tehtäisiin Golgatalla, jonka Jeesus tekisi. Ja nämä jakeet jotenkin vain niin kuin avaavat tätä näkymää, jonka Jumala tässä antaa. Hän antoi Danielille henkilökohtaisesti lupauksen syntien anteeksi antamuksesta ja pelastuksesta Jeesuksen sovitus kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Eli Daniel rukoili, että Jumala vastaisi sen hetkisiin asioihin, ja Jumala vastasi niin, että hän antoi Danielin katsoa kauemmas siihen sovitukseen, joka on enemmän kuin eläinuhrit, joka avaa ikuisen pelastuksen, joka avaa meille täydellisen vanhurskauden. Tämä on valtava näkymä, jonka Daniel sai. Ja sitten Daniel sai siihen vielä Jumalalta aikamääreen, milloin tämä kaikki tapahtuisi, ja se on jakeissa 25-27. Tiedä ja käsitä siitä ajasta, jolloin se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava voideltuun, eli Kristukseen, ruhtinaaseen asti, on kuluva 7 vuosiviikkoa. Sen lisäksi on oleva 62 vuosiviikkoa, niin se rakennetaan jälleen toreineen ja vallihautoineen, mutta keskellä ahtaita aikoja. 62 vuosiviikon mentyä surmataan voideltu, mutta ei hänen itsensä hyväksi. Kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta se saa itse loppuunsa tulvassa. Loppuun asti on oleva sota, hävitys on säädetty. Hän, eli voideltu Kristus, vahvistaa liiton monille 1 vuosiviikon aikana, ja viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio kohtaa hävittäjän. Tämä on sellainen kohta, josta on paljon kiistelty. Sitä on ensinnäkin kiistelty sen tähden, että tässä selvästi puhutaan Messiaasta. Ja luin tämän nyt niin kuin Saarnivaara on tämän kääntänyt ja luin ne hakasulkumerkintöineen. Ne, jotka eivät usko, että Raamatussa on profetioita, ovat kääntäneet tämän toisin. Ja se on myöskin uudessa käännöksessä hiukan toisin, sillä kääntäjät ovat sitä mieltä, että tämä koskee vain Antiochus Epifanesta, josta viime kerralla puhuttiin ja josta puhutaan myöskin ensi kerralla. He eivät usko, että tässä puhutaan mitään Messiaasta. Siksi siinä uudessa käännöksessä erilaiset sanat. Mutta Saarnivaara on kääntänyt tämän sillä lailla tarkasti, että tämä käännös on luotettava käännös. Kun tässä puhutaan vuosiviikoista, se hämää monia. Ja toivoisin teidän seuraavan sitä monistetta, niin on helpompi pysyä kärryillä. Olemme sivulla 3 sen otsikon alla, milloin kaikki tapahtuu. Messian tuloon oli profetian mukaan 7+62 vuosiviikkoa, eli yhteensä 69 vuosiviikkoa. Vuosiviikko on 7 vuotta. Niin kuin viikossa on päiviä 7, niin vuosiviikossa on vuosia 7. Kun siis tämä 69 kerrotaan 7:llä, eli näillä viikoilla, tulee vuosien määräksi 480 3 vuotta. Niinpä tässä sanotaan, että siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, tulee kulumaan tämä 483 vuotta. Onkin ihmetelty, mistä ajasta on ryhdyttävä laskemaan tätä vuosien määrää. Ja siinä Raamatun tulkitsijat myöskin ovat hyvin erimielisiä. Se tulkinta, jonka minä tässä teille esitän, on perinteinen tulkinta. Jos luette amerikkalaisia tai yleensä anglosaksisia selityksiä, joita myöskin esitetään vapaiden suuntien taholla hyvin voimakkaasti, ne poikkeavat tästä, mitä minä teille nyt esitän. Mutta minä ajattelen, että jos painatte tämän mieleen, niin te voitte verrata myöhemmin, kun luette semmoisia kirjoja, joissa on tulevaisuuden näkymiä, voitte verrata tähän ja katsoa vähän, mitä sanotaan. Perinteisesti nämä jakeet on tulkittu niin, että laskeminen alkaa vuodesta 457 ennen Kristusta, jolloin Medo-Persian kuningas Artaxerxes ensimmäinen, eli vanhan testamentin Artaxasta, valtuutti pappi Esran järjestämään Jerusalemin oloja. Ja siitä puhutaan Esran kirjan 7. luvussa. Näin tullaan Jeesuksen aikaan vuoteen 27. Jeesus oli silloin noin 30-vuotias Luukkaan evankeliumin 3. luvun mukaan. Jeesuksen syntymä on ollut noin vuonna 4 tai ehkä vuonna 7 ennen Kristusta, sillä meidän ajanlaskussamme on virhe. Jeesus ei ole syntynyt vuonna 0, vaan hän on syntynyt muutaman vuoden ennen Kristusta. Sitten sanotaan, että hän vahvistaa liiton monille yhden vuosiviikon aikana. Eli kun näihin 69 pannaan se 70. vuosiviikko. Voitte katsoa vaikka seuraavalla sivulla olevaa kaaviota. Niin se näkyy siinä vuosien 27 ja 33. Se on se viimeinen, se 70. vuosiviikko, 7 vuotta. Ja tämän vuosiviikon puolivälissä, hän vahvistaa liiton monille yhden vuosiviikon aikana ja viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Kuinka hän sen lakkautti? Kuolemalla Kolgatalla. Sen jälkeen ei ole tarvittu teurasuhria, eikä ruokauhria, eikä mitään muutakaan uhria, koska hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Ei tarvita muuta kuin yksi. Kysymys on näin ollen tästä viimeisestä vuosiviikosta. Tämä on myöskin siinä mielessä sellainen mielenkiintoinen asia, että kun te luette näitä muita tulkintoja, niin ne aloittavat tämän laskun myöhemmästä ajankohdasta. Ne aloittavat sen Nehemian ajasta, jolloin ne ottavat tämän viimeisen vuosiviikon ja siirtävät sen yhtäkkiä tänne lopun aikaan. Niin siinä tapahtuikin semmoinen merkillinen, että kun tässä on nämä 69 vuosiviikkoa, niin he eivät panekaan sitä viimeistä näiden perään, vaan he heittävät sen lopun aikaan. Tämähän ei anna mitään tukea tälle heitolle, eikä mikään muukaan Raamatun kohta, mutta näin tehdään. Ja siitä seurauksena on se, että he sanovat, että tämä yksi vuosiviikko, tämä 7 vuotta kuuluu antikristuksen aikaan. Ja he sanovat, että antikristuksen aika on 7 vuotta. Ja minä voin olla ihan vakuuttunut, että tässä huoneessa on suuri osa väkeä, jonka päähän on iskostunut ajatus, että antikristuksen aika on 7 vuotta. Mutta missään ei sanota niin. Jos te luette ilmestyskirjaa tai Danielin kirjaa, niin aina sanotaan 3,5 vuotta. kaksi aikaa ja yksi aika ja puoli aika, eli 3,5. Tai 42 kuukautta tai 3,5 vuotta. Se ilmaistaan hiukan eri tavoin. Mutta aina 3,5 vuotta. Ei ole mitään tukea sille, että tämä viimeinen vuosiviikko heilautetaan lopun aikaan koskemaan antikristusta. Vaan tämä viimeinen vuosiviikko kuuluu Jeesukselle, joka tämän vuosiviikon puolivälissä kuoli sovittaakseen maailman synnin. Me pidämme sen takia kiinni tästä perinteisestä tavasta ilmaista tätä asiaa. Kun sitten sanotaan, että kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, on yleensä ymmärretty, että siinä viitataan Jerusalemin kaupungin ja pyhäkön hävittämiseen vuonna 70 jälkeen Kristuksen, jolloin Tiituksen johtama roomalainen armeija sen kaupungin ja pyhäkön hävitti. Siitäkin on olemassa joitakin tulkintoja, mutta tämä on ilmeisesti kuitenkin hyvin tämmöinen, josta hyvin pitkälle on oltu yksimielisiä silloin, kun ymmärretään, että tässä on Messias-profetia. Näin ollen minä olen tässä esittänyt teille perinteisen aikamäärityksen, jolla tullaan Jeesuksen aikaan ja Jeesuksen kuolemaan, jotka on tällä tavalla määritelty Danielille. Toinen mahdollisuus, jonka esitin, oli tämä, jonka sanovat ne, jotka eivät usko profetioihin ollenkaan, että tämä ei koske Jeesusta ollenkaan, vaan Antiokusta. Ja ne, jotka näin opettavat, kääntävät tämän, että hän tekee liiton raskaaksi monille. Se on meidän vanhassa käännöksessämme ja se on uudessa käännöksessä. Tästä keskusteltiin myöskin uuden käännöksen yhteydessä tämän kohdan kääntämisestä. Ja minä sanoin siinä käännöksen yhteydessä kirkolliskokouksessa, että tässä on kuitenkin sellainen verbin muoto, joka tarkoittaa, että vahvistaa. Että sitä ei voi kääntää, että hän tekee raskaaksi. Jolloin minä sain vastauksen, että niin se on kyllä oikein, että minä olen siinä kyllä oikeassa. Mutta tässä yhteydessä on parempi kuitenkin kääntää, että tekee raskaaksi. Sille ei ole mitään perustetta, mutta niin se lukee uudessakin käännöksessä. Tällä tavalla siitä on pyyhkiytynyt pois se, että siinä on viittaus Messiaaseen voideltuun, joka viimeisen vuosiviikon puolivälissä on kuollut meidän syntiemme tähden. Ja näin Daniel saa profetian, että tulee aika, jolloin hänen ei tarvitse enää odottaa Jerusalemin temppelin uudelleen rakentamista. Ei enää sitä, että voidaan uhrit uhrata, vaan Jumala antaa täydellisen uhrin. Aamen.